Чарговай крывавай нядзеляй для нігерыйскіх хрысціян стаў учорашні дзень. 23 верасня ў горадзе Баўшы на поўначы краіны тэрарысткамі кадзе на аўтамабілі поўным выбуховых рэчаў наехаў на групу вернікаў, якія выходзілі з касцёла пасля нядзельнай святой імшы. У выніку выбуху загінула 3 чалавека і каля 50 атрымалі раненні. Старшыня нігерыйскага епіскапата арцыбіскуп Кайгама ўжо асудзіў тэракт і заклікаў хрысціян не дазволіць запужаць сябе. У інтэрв'ю нашаму радыё трагедыю пракаментаваў Маўрыцыё Мезітано, супрацоўнік каталіцкай дабрачыннай арганізацыі Апурімак, якая шырока дзейнічае ў Нігерыі. Паводле яго, тэрарысты з групоўкі Бока Харам перш за ўсё імкнуцца дэстабілізаваць сітуацыю ў краіне і таму намагаюцца справакаваць вайну паміж хрысціянамі і мусульманамі. Такім чынам, іх галоўная мэта – гэта ўлада. Нігерыя з'яўляецца адной з самых вялікіх афрыканскіх краін і багатай нафтай, таму тэрарысты так моцна намагаюцца пашыраць свой уплыў тут. Ён нагадаў, што на працягу гэтага года яны забілі каля 162 чалавек, большасць з якіх гэта паліцэйскія.